Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo palei šulinį. Buvo apie 6 valandą. Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: duok man gerti. Tuo metu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto. Samarietė atsakė: kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti? Mat žydai nebendrauja su samariečiais. Jėzus jai tarė: jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo, duok man gerti, rasi pati būtum jį prašiusi ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs. Moteris atsiliepė: viešpatie, bet juk tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus, iš kur tu imsi gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai? Jėzus atsakė: kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš, o kas gers vandenį, kurį aš duosiu, tas nebetrokš per amžius. Ir vanduo, kurį jam duosiu, taps jame versme vandens trykštančio į amžinąjį gyvenimą. Tuomet moteris sušuko: viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebevaikščiočiau semtis čionai. Jėzus atsiliepė: eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia. Moteris atsakė: aš neturiu vyro. Jėzus jai tarė: gerai pasakei, neturiu vyro, nes jau esi turėjusi 5 vyrus, ir dabartinis anaip tol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei. Moteris atsiliepė: aš matau, viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti. Jėzus atsakė: moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite tėvą ne ant šio kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes išganimas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, jau dabar ji yra, kai tikrieji garbintojai šlovins tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo garbintojai turi jį šlovinti dvasia ir tiesa. Moteris jam sako: aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas, tai yra Dievo pateptasis, Kristus. Atėjęs jis mums viską paskelbs. Jėzus jai tarė: tai aš, kuris su tavimi kalbu. Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto ne vienas nepaklausė, ko iš jos nori arba apie ką su ja kalbi. O moteris, palikusi ąsotį, nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas? Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: rabi, pasistiprink. O jis atsiliepė: aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote. Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti, nejaugi kas atnešė jam valgyti. Bet Jėzus tarė: mano maistas vykdyti valią to, kuris mane siuntė ir baigti jo darbą. Argi jūs nesakote, dar 4 mėnesiai yra ateis pjūtis? Štai sakau jums, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbi gauna ir renkasi vaisių amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako, vienas pasėja, kitas nupjauna. Aš pasiunčiau jūs nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą. Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters liudijimo. Jis man pasakė viską, ką esu padariusi. Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko 2 dienas. Dar daugiau žmonių įtikėjo dėl jo pamokslų, o moteriai jie pasakė, dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos, mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Tai Viešpatie žodis. Brangieji, įsibėgėjant gavėnios laikui, kuri pagal seną bažnyčios tradiciją pirmiausia buvo skirta katechumenams, tiems, kurie ruošėsi velyknaktį krikštytis, turėdavo pasninkauti tas, kuris nori tapti krikščionimi. Ir štai tuo gavėnios laiku atgaila ir nusižeminimu buvo ruošiamasi tam didingam ir garbingam įvykiui – vandeniu tapti Dievo vaiku, vandeniu tapti bažnyčios nariu, vandeniu tapti nauju kūriniu. Taigi vanduo šventajame rašte, o taip pat ir bažnyčios liturgijoje, turi ypatingą reikšmę. Jau mes nuo pirmųjų šventojo rašto puslapių randame, kad Dievas visa pradeda kurti iš vandens. Vandenis telkšojo visur, buvo chaosas, ir paskui pasakyta, Dievas atskirimo būdu atskiria sausumą nuo vandens, atskiria vandenis tuos, kurie dangaus skliaute, tuos, kurie žemėje, ir atrodo vanduo yra tos įščios, iš kurių kyla pasaulis. Ir mes, pažiūrėkime, kiek patys esame sudaryti iš vandens, apie 70% mūsų sudaro vanduo. Tai vadinasi, vanduo yra gyvybės pradžia ir šaltinis. Ir štai mes matome, kad ir svarbūs įvykiai šventame rašte paženklinti vandeniu, nuplovimu vandeniu. Štai kas Dievui buvo svetima, Nojaus dienomis buvo nuplauta tvano vandeniu. Tai, kas Dievui mumyse svetima, tai yra nuodėmė, gimtoji nuodėmė, nuplaunama krikšto vandeniu. Ir šiandien paminimas ne tik vanduo, vandens svarba, bet ir šulinio svarba. Taip kaip mes prisimenate stovyklose ar kažkur kitokiuose susirinkimuose artinamės prie laužo, prie to šilumą ir saugumą garantuojančio šaltinio, ten prasideda dainos, ar tai Lietuvos laisvę ginant, ar tai telkiantis stovykloje gražiems pavakarojimams. Ta ugnis ir šiluma, saugumas pažadina žmogaus atvirumą. Turbūt dabar jau mes centralizuotai šildomės, centralizuotai gauname vandenį ir nebegalvojame, kokia ir šulinio reikšmė. Ji lygiai tokia pati. Ji buvo socialinis centras. kur šulinys ten vykdavo gyvenimas, nes šuliny esantis vanduo reiškė garantiją, kad aš išgyvensiu, kad aš išliksiu. Nes pasiklausykime pirmajame skaitinyje išėjimo knygoje paminėta izraelitų murmėjimas Mozei. Ir Mozė skundžiasi, sako, dėl vandens trūkumo jie gali mane užmėtyti akmenimis. Kiti dalykai gali palaukti, vanduo negali palaukti. Tad vanduo pirmiausia yra išlikimas, vanduo yra gyvybė. Ir štai prie šulinio įvyksta svarbus dalykai liečiantys santykius. Štai Abraomas savo sūnui Izaokui ten randa žmoną, Jokūbas, Mozė sutinka žmoną prie šulinio. Taigi šulinys yra santykio vieta. Ir mes šiandien klausydami Evangelijos skaitinį matome, kad pavyzdžiui moteriai, kuri negyveno tiesoje, šulinys jai buvo priekaišto vieta. Ir mes skaitome, kaip ji atėjo prie šulinio per pačią kaitrą, vidudienį, kada saulė yra aukščiausia ir visi ilsisi, tada moteris atėjo, kad nieko nesutiktų, nes prie to šulinio sutinkamos kitos moterys ją apkalbėdavo, kad štai ji turėjusi 5 vyrus, įvykdavo įvairūs pokalbiai, apkalbos ir viso to norėdama išvengti, manėsi nieko nesutiksianti, ateisinti vidury dienos per pačią kaitrą. Ir ten prisigretina Jėzus, taip pat mokinius atleidęs nusipirkti maisto, stapteli prie šulinio. Ir štai įvyksta pasimatymas, kuris simbolizuoja Dievo atėjimą į pasaulį ir kartu ta moteris, kuri nebesistengia kurti jokio santykio, ji ateina ir sutinka santykių garantuojantį amžinąjį gyvenimą. Ir būtent tas pasimatymas prie vandens lenkia žvelgti dar giliau, kalba pasisuka natūralu prie šulinio apie vandenį. Apie vandenį, kuris garantuoja išlikimą, garantuoja ateitį. Ir atrodo, čia Jėzus, kalbėdamas su moterimi apie jos vyrą, juk jis liktyčia sako, atsivesk savo vyrą. Jis sako, aš neturiu vyro. Taip, sako Jėzus, 5 turėjai ir šitas, su kuriuo dabar esi, nėra tavo vyras. Taigi vėl santykio trūkumas. Jėzus įvardyja, kad žmogiškai, žemiškai, vienydamiesi įvairiems ryšiams, vis tiek mes liekame po vieną. Vis tiek visi mūsų santykiai čia žemėje yra praeinantys, pasibaigiantys, laikini. Ir štai Jėzus pradeda kalbėti ne apie jos praeitį. Jis pradeda kalbėti apie ateitį, kad taip, kaip aš tavęs prašau vandens, tai tu įsivaizduok, kad tu šitaip turėtum trokšti Dievo. Dievo, kuris tau duos vandens, nuo kurio nebetrokštama, prasmės vandens, amžinojo gyvenimo vandens. Ir štai vanduo šiuo atveju juos abu sutelkia kalbai apie bendrą tikslą, apie tai, kad viešpats trokšta santykio, kuris tęstųsi per visą amžinybę. Viešpats trokšta ir tą troškimą jis ant kryžiaus išrėkė, būdamas pakeltas nuo žemės, kai ant kryžiaus tarė trokštų. Taigi tas pats troškimas, kad visi užsidegtų meilę, visų širdys būtų pripildytos vienos dvasios ir tiesos. Ir štai Jėzus paaiškina ir, kaip Dievas turi būti garbinamas, ne išorinių apeigų iškilmingumu, puošnumu, bet pirmiausia tuo, kas kyla iš širdies. Ir būtent jis sako, Dievas yra dvasia ir jo garbintojai turi išlovinti dvasia ir tiesa. Ir popiežius Benediktas XVI, kalbėdamas apie šį pasakojimą, apie samarietę, jis primena, kad krikštas, krikšto nuplovimas mums pelno, kad mūsų širdyse įsikuria Dievo dvasia, Dievo tiesa, kad mumyse įsikuria ta dvasia, apie kurią apaštalas Paulius sako, kuri šaukia Abba Tėve. Taigi mes tampame Dievo garbintojais ne išoriškai, vien ateidami į šventyklą, atlikdami, kas numatyta apeigose, bet pirmiausia, tuo troškuliu, kuris kyla iš vidaus, tuo ilgesiu, kuris yra tikro gyvo santykio atributas. Jeigu aš nesilgiu viešpaties, jeigu aš jo netrokštu kaip vandens, kad išlikčiau, apie ką tuomet mano apeigos, apie ką tuomet mano galbūt ilgos, nepamatuojamos maldos. Taigi viešpats primena, kad vienintelis kelias gyventi dvasinį santykio gyvenimą yra nuplovimas vandeniu. Taigi tas mūsų panardinimas vandenyje, kuris įvyksta krikšto dieną, turi dvi prasmes. Iš vienos pusės, kaip ir senoji krikšto teologija sako, virš galvos užsiveriantis vanduo reiškia mano mirtį ir palaidojimą su Kristumi. Ir kaip Kristus išėjo iš kapo ir yra mirties nesunaikinamas, taip ir ta žmogaus išnirimas, išbridimas iš vandens reiškia naują gyvenimą. Ir kaip visi mes prasidėjome įščiose, ten kur vanduo, taigi krikščioniui tapti krikščionimi, pereiti vandenį, reiškia gimti naujam gyvenimui, per vandenį tapti Dievo vaiku, dangaus paveldėtoju. Tad šiandien toji moteris nudžiunga, kad santykis su viešpačiu atskleidė tiesą apie ją, kad vienintelis asmuo, kuriam ji galėjo patikėti savo santykį, buvo Jėzus. Atrodytų atsitiktinis asmuo sutiktas prie šulinio, bet jis buvo tas, kuris pirmas troško, kad toji moteris gyventų prasmingą gyvenimą. Tad neveltui ir Jėzus ant kryžiaus sako, trokštų, kad pasaulis mane išgirstų, kad pasaulis gyventų mano žodžiu. Ir mes prisimenam šiandien taip pat motiną Teresę, kurios relikviją čia savo katedroje turime. Ji šalia kryžiaus, į kurį nuolat žvelgdavo melsdamasi, turėjo ir užrašą. O ten buvo parašyta trokštų. Ir ji mąstydavo apie tai, kaip Dievas trokšta gelbėti pasaulį ir kaip mes privalome trokšti Dievo. Štai kodėl tai buvo jai motyvacija ir jėga eiti pas nuskriaustus, pas vienišus žmonės, pas žmonės be santykio, pas žmonės, kurie galbūt turėdami vandens miršta nemeilėje. Ir ji bandė atnešti tai, ko viešpats ir troško, ateidamas į šį pasaulį, išmokyti mylėti, išmokyti susitelkti santykiui. Ir todėl neveltui Jėzus sako, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs. Taigi, būdamas ant kryžiaus, aukodamasis už mus, jis mus sutelkia naujam santykiui. Ir todėl sakoma, nebėra nei žydo, nei graiko, nei vergo, nei laisvojo, tai bus amžinybėje, ten, kur Kristus visus mus surinks amžinam pokyliui. Taip ir dabar vyksta, kiekvienoje mišių aukoje, kiekvienoje eucharistinėje puotoje, kur mes po viešpaties kryžiumi susirenkame ne ten, ne tam, kad skirstytumės rasėmis, amžiaus grupėmis, bet esam surinkti vienos dvasios, kad ištartume, Jėzus yra mūsų viešpats. Ir štai ši moteris, sutikusi Kristų, išėjo kitiems pranešti, kad jis yra pranašas, kad jis lauktasis Mesijas. Ir ką šita liudytoja laimėjo? Daugybė samariečių norėjo, kad Jėzus pasiliktų pas juos, jie įtikėjo dėl jo pamokslų ir jie liudija. Mes dabar tikime ne dėl tavo šnekos, bet patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio išganytojas. Tad ir po to gyvojo susitikimo kiekvienose mišiose, kai esame pamaitinami, pagirdomi Kristaus kūnų krauju, turim tapti liudytojais, nerodantys į save, o rodantys į Kristų, kad tie, kurie mus sutiks, galėtų pasakyti, tikime ne dėl tavo šnekos, bet tikime, kad tu parodėj į Kristų, į vienintelį šulinį, į vienintelį šaltinį, iš kurio semdamiesi turėsime amžinąjį gyvenimą. Amen.